Labai diena, pradėsim vyriausybės posėdį. Kokiu būtų pasiūlymų dėl darbo tvarkės? Finansų ministras.
Gerbiam kolegas, noriu pasiūlyti klausimą įtraukti dėl lėšų skirimo iš rezervo. Tai susijęs su kompensacijom dėl Lietuvos situacijos.
Ar galime įtraukti papildomą klausimą? Pritarta, daugiau pasiūlymų dėl darbotvarkės nėra. Pradėsime. Pirmasis klausimas dėl kilnojimų daiktų esančių Vilniuje, Sodų gatvė 9, pardavimo akcinė bendrovei energijos skirstymo operatorius. Galime pritarti. Pritarta. Antrasis, dėl vyriausybės 2002 m. Liepos 19 dienos nutarimo numeris 1210 dėl profesinės karo tarnybos karių perkeltų Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, specialiasias misijas, atstovybės prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinės karinės ar gynybos institucijas ir žvalgybos pareigūnų perkeltų į analogiškas institucijas pakeitimo. Galim pritarti? Pritarta. Trečiasis, dėl Lietuvos Respublikos kapitalo tarptautinėme rekonstrukcijos ir plėtros banke. Teisės grupės vadovas.
Labą dieną, ačiū. Mes tik norėtume atkreipti dėmesį, kad preambulė nurodytas vyriausybės nutarimas, kurio remiantis yra daromas įnašas į tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros banką, į didinamą kapitalą, yra iš esų labai senas, 98 metų, nei karto turbūt berods nėra peržiūrėtas ir mums kyla truputį abejonių dėl to, ar šis nutarimas atitinka valstybės skolos įstatymą ir konstitucijos nuostatas, kad sprendimus dėl valstybės kitų esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas vyriausybės siūlymų. Tai kadangi pagal skolos įstatymą iki 12 milijonų eurų garantiją arba paskolą suteikia vyriausybė, o dėl didesnės sumos Seimas, šiuo konkrečiu atveju yra įnašas daromas dėl 5,6 milijonų, tačiau yra paliekama galimybė apmokėti pagal pareikalavimą 36 milijonai JAV dolerių, tai manytume, kad gali būti laikoma valstybės esminių įsipareigojimų, todėl to tikslu prašytume ministerijos peržiūrėti minėtą vyriausybės nutarimą ir iki to laiko, jeigu reikės tą įnašą didesnį daryti, kad būtų pakeistas ar tai skolos įstatymas, ar valstybės turto valdymo naudojimo disponavimo. Tai dėl, kadangi tai manom yra esminis valstybės įsipareigojimas, tai šiuo atveju ateičiai būtų toks siūlymas.
Finansų ministras.
Tai ačiū už pastebėjimą, aš manau, kad na, jeigu 98 metų vadinasi ir dar nekeistas, tai labai geras, tinkamai veikia, tvarus, bet tikrai sutinkame su tuo pasiūlymu ir manau galima tada fiksuoti, pavyzdžiui, protokolinių sprendimų, kad na, sutarus dėl termino, kad finansų ministerija persižiūrėtų dėl atitikties ir jeigu reikia, tada jau tos projektus paruoštų.
Gerai, daugiau norinčių pasakyti? Yra, galim pritarti bendru sutarimu su protokoliniu siūlymu. Pritarta. Ketvirtasis dėl patalpų Vilniuje, Savičiaus gatvė 17, perdavimo pagal panaudos sutartį. Nėra prieštaraujančių. Pritarta bendru sutarimu. Penktasis dėl nekilnojimo turto perdavimo biudžetinė įstaigai nacionaliniai švietimo agentūrai valdyti, naudoti ir disponuoti jų pateikėjimo teise. Taip pat, matau, nėra prieštaraujančių, pritarta bendru sutarimu. Dėl nekilnojimo turto Rokiškio rajono savivaldybėje, Obeliuose mokyklos gatvė 9 nurašymo. Pritarta. Septintasis, dėl nekilnojimo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Taip pat pritarta. Aštuntasis dėl vyriausybės 2014 m. spalio 28 dienos nutarimo numeris 1179 dėl viešajame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo sudarimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Devintasis dėl Rolando Stonkaus ir kitų peticijų išdėstytų reikalavimų ir siūlymų netenkinimo. Taip pat pritarta, dešimtasis dėl vyriausybės 2019 m. Liepos 31 dienos nutarimo numeris 808 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo ir su tuo susijusio dar vieno nutarimo pakeitimo. Galime pritarti. Pritarta. 11 dėl vyriausybės 2010 m. Lapkričio 10 dienos nutarimo numeris 1163/7 dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pritarta ir 12 dėl strateginio valdymo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų vyriausybės vicekancleris.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, teikiamas visiškai naujo strateginio valdymo įstatymo projektas, kuris iš esmės įtvirtintų naują strateginio valdymo modelį ir jos sąsają su vidutinės trukmės biudžetu. Tai iš esmės mes kalbame apie strateginio valdymo esminę reformą. Tai kodėl to reikia? Pirmiausia dėl to, kad yra labai daug įvairiausių strategijų, programų, tarp institucinių veiklos planų, kurie iš esmės nėra susieti arba labai silpnai susieti su biudžetu ir todėl šią sistemą reikia keisti. Taigi, paliekama Seimo tvirtinimui dvi esminės ilgalaikės strategijos – valstybės pažangos strategija iki 2050 metų ir nacionalinio saugumo strategija. Toliau esminis pakeitimas, tai atsiranda taip vadinamas nacionalinis pažangos planas, kuris bus įtvirtinamas kaip pagrindinis pažangos planavimo dokumentas, kuris planuojamas būtų 10 metų laikotarpiui ir būtų jo pagrindu finansuojamos pokyčio veiklos. Tai labai svarbu pabrėžti, kad ir įstatyme tas aiškiai pabrėžta, kad aiškiai atskiriama pažangos pokyčio siekiančios ir testinės funkcijų vykdymo veiklos. Tai nacionalinėme pažangos plane, kurį beje jau mes rengiame, jis jau yra prie pabaigos, ministerijos yra su didžiaja dalimi įtrauktos į jo rengimą, bus nustatomi tame plane strateginiai tikslai. Tai yra esminiai pokyčiai valstybėje 10 metų laikotarpyje ir konkretesni uždaviniai. Ir atitinkamai finansinės projekcijos jiems įgyvendinti ir poveikio rodikliai. Mes kalbame apie visus pinigus, tai yra ir biudžeto pajamos, tai yra lėšos iš biudžeto ir Europos Sąjungos finansavimas ir kitos papildomos lėšos. Tai toliau nacionalinės plėtros programos, tai bus antras lygmuo. Kiekvienas uždavinys galės būti transformuotas į konkrečią nacionalinę plėtros programą. Ir esmė turbūt yra dar labai svarbu pabrėžti, kad nacionalinis pažangos planas ir plėtros programos turi derėti tarpusavį ir susietos turėtų būti su Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu kaip eksantė sąlyga, tam, kad suderintume strateginį planavimą su teritoriniu erdviniu planavimu. Toliau siūloma nustatyti aiškius šeimininkus atsakingus už kiekvieną NPP uždavinio įgyvendinimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būsimos plėtros programos gali apimti kelis NPP uždavinius, bet vienas NPP uždavinys negali būti padalintas į kelias plėtros programas. Ir labai svarbu turėti omeny, kad lėšas skirtas įgyvendinti vieną NPP uždavinį valdys viena ministerija. Nebus, ta prasme, kelių ministerijų atsakomybė į konkretaus uždavinio įgyvendinimą. Toliau, visos nacionalinės plėtros programos sudarys plėtros programų portfelį, kurį valdys vyriausybės įgaliotas portfelio valdytojas. Čia turėsim apsispręsti, kas bus, ar vyriausybės kanceliarija, ar finansų ministerija, ar kartu vyriausybės kanceliarija ir finansų ministerija. Toliau nustatomas pereinamasis laikotarpis. Iki 2023 metų sausio pirmos dienos liks galioti kol kas dabar esančios kelios ilgalaikės Seimo patvirtintos strategijos, iš viso 7, po to jų galiojimas turėtų pasibaigti. Taip pat nuo 2021 metų neturėtų likti koncepcijų, programų ir tam institucinių planų, kurie neįgyvendina ilgalaikių tikslų ir nebus susieti su Europos Sąjungos finansavimu. Ir greičiausiai 21 metais turėsim atnaujinti Seime valstybės pažangos strategiją 2050 metams. Tai tokie esminiai pasikeitimai, kurie, kaip ir jau minėjau, yra paraleliai kartu su su šiuo metu rengiamu nacionaliniu pažangos planu turime priimti vėliausiai pavasario sesijoje, kad galėtume pagal naują sistemą jau planuoti 21 metų biudžetą. Ačiū.
Ačiū vicekancleriui. Ar yra norinčių paklausti? Prašau, krašto apsaugos viceministras.
Dėkuoju, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Mes čia tiesiog teikiam keletą pastabėlių ir gavom atsakymą dėl jų. Žinoma, esam labai dėkingi ir džiaugiamės, kad nacionalinio saugumo strategija šiame dokumente išlieka. Ji tikrai be galo svarbi, tačiau vis dėlto matom, kad na, strategijų, tas sudėliojimas strategijų ir planavimo dokumentų į vieną vietą, na, tarsi ir nelabai čia tiktų, jo labiau, kad nacionalinio saugumo strategija visada ir kitose šalyse, ir kitų šalių praktika skiriasi nuo planavimo dokumentų, kurie plaukia iš tos strategijos. Strategija, taip sakant, kaip toks politinis dokumentas, susitarimo dokumentas, kol nėra esminių kažkokių tai pokyčių visada galioja, kol tikslai išlieka aktualūs. Planavimo dokumentai yra planavimo dokumentai. Ir, na, sunku ką įsivaizduoti, kaip čia bus tas vienas kažkoks strateginis planavimo dokumentas iš nacionalinio saugumo strategijos. Tai va tokį norim atkreipti tiesiog dėmesį į tai.
Ačiū. Gal reikia neįsivaizduoti, po įsigilinti. Ir tada vaizdas susidarys. Įsivaizduoti, aišku, kiekvienas galim pagal savo vaizduotis lygmenį. Tai išgirdome nuogąstavimus, gal kancleris gali
sakyti. Aš labai trumpai, iš tikrųjų, strategijos bus Seimo tvirtinimo lygmenyje ir tikrai mintis nėra taip, kad jos turėtų būti užfiksuojamos iki 50 metų. Tai yra gyvas organizmas, tai yra keičiantis, pavyzdžiui, geopolitiniai situacijai, tiek pažangos pati strategija, tiek nacionalinio saugumo strategija turėtų būti keičiama pagal poreikį. Todėl tikrai, o nacionalinis pažangos planas, jisai yra, kaip čia pasakyti, to darbinio lygmens dokumentas, kurį keisti, aišku, bus šiek tiek sudėtingiau, bet irgi yra galimybė išlieka, todėl aš nematau čia jokios esminės problemos.
Dar klausimų ir pastebėjimų? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. 13. Dėl vyriausybės 2008 metų vasario 13 dienos nutarimo numeris 127 ir finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo pakeitimo teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, nutarimo projekte numatoma, kalbant apie vartotojų asociacijas, kad valstybės finansinė parama gali būti teikiama ne tik tarptautiniams projektams ar vartotojų teisų apsaugos priemonių programoms įgyvendinti, bet ir padengti vartotojų asociacijų išlaidas susijusias su grupės ieškiniais dėl vartotojų viešo intereso gynimo. Papildomų lėšų neprireiks, mes kiekvienais metais turime 46 tūkstančius eurų, tai lėšos būtų naudojamas iš jų suplanuotų lėšų, projektas suderintas su visomis ministerijomis, taip pat ir vartotojų asociacijomis. Prašau pritarti.
Norinčių paklausti, pasisakyti? Nėra. Pritarta bendru sutarimu. 14. Dėl valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo įstatymo 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto finansų ministras.
Gerbiami kolegos, teikiama vyriausybės išvada dėl Seime registruoto valstybės ir savivaldybių turto valdymo įstatymo projekto, kurioje siūloma pritarti patiems įstatymo tikslams ir pasiūlyti Seimui svarstant įstatymo projekte numatytas tikslo pasiekimo priemonės įvertinti išvadoje pateiktas aplinkybės ir pasiūlymus. Šiame įstatymo projekte siūloma praplėsti valstybės savivaldybių turto panaudos galimybės į panaudos subjektus, įtraukiant viešasias įstaigas, kurios yra laikomos viešosios naudos NVO, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra teikti nemokamą paliatyvę pagalbą arba teikti nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį neštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiams. Nors įstatymo tikslas paremti viešasias įstaigas NVO, kurios vykdo būtent šias dvi minėtas veiklas, pagal formuluotės, kurios yra projekte, gaunasi taip, kad apskritai visos viešosios įstaigos, viešosios naudos NVO, veikiančios švietimo, sporto, kultūros, sveikatos ar socialinės apsaugos srityse, galės būti panaudos subjektais. Tai, na, iš esmės, kadangi pagal aiškinamuosius dokumentus tokio tikslo nebuvo iš Seimo narių, kadangi toks siūlymas iš esmės prieštarautų vos spalio pirmą dieną įsigaliojusiam valstybės ir savivaldybių turto valdymo įstatymu, kurio įgyvendintos vyriausybės programos ir tame tarpe valstybės kontrolės rekomendacijas pereinamojo laikotarpiu, iki bus įvertintos visiško panaudos atsisakymo galimybės laipsniškai pereita prie viešųjų paslaugų teikimo perdavimo NVO ir bendruomenėms, maksimaliai apriboti valstybės savivaldybių turto panaudos galimybės. Taip pat išvadoje atkreiptas dėmesys į NVO, kurios gali teikti tik licenzijuotoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, taip vadinamiems hospisams būdingas paslaugas. Kadangi valstybės ar savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos jau nebus panaudos subjektai, joms turtas bus perduotas patikėjimo sutarties pagrindu, o įstaigų balanse esančio turto nusidėvėjimo sąnaudos bus dengiamos per sveikatos paslaugos įkainius iš PSDF. Perdavus panaudos pagrindais turtą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sudariusioms sutartį su ligonių kasa, per paslaugos įkainį būtų dengiamos turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurių panaudos subjektai nepatiria. Todėl panauda hospisams sudariusioms sutartį su ligonių kasomis neturėtų būti taikoma. Taigi, atsižvelgdami į tas aplinkybės ir tam, kad neįvestume painiavos, išvadojame labai aiškiai siūlome, įstatyme aiškiai vardinti panaudos subjektus, kitaip tariant tuos, kurie buvo pasiūlyti ir nurodyti iškinamajam rašte, ir neplėsti panaudos galimybių visoms VŠI. Derinimas. Tai išvados projektas buvo pateiktas derinti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, sveikatos apsaugos ministerijai. Dėl pastabų, kurias neatsižvelgta pateikiama pažyma. Į SADM pasiūlymus neatsižvelgta, nes pagal vyriausybės programą ne turtas, o paslaugos turi būti perduodamas NVO. Taigi, kviečiu pritarti.
Teisės grupės vadovas.
Ačiū. Na, teisės grupė nepretenduoja į absoliutų teisingumą, bet dėl aiškumo teisinio norėčiau atkreipti dėmesį, ar tikrai aišku, kiek tai yra susiję su valstybės turto perdavimu viešuosiam įstaigoms teikiančioms nemokamą paliatyvę pagalbą, nes iš projekto antro punkto galima padaryti ir vienokį ir kitokį išvadą. Ir išvadą, kad negalima būtų perduoti viešuosiam įstaigoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios turi sutartį su PSDF biudžetu ir gauna apmokėjimą. Ir galima padaryti išvadą, kad iš principo negalima perduoti hospisams šio valstybės turto, kadangi, kaip ir nurodyta išvados projekte, yra sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisomis atsisakyta turto, valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais, o yra perduodama patikėjimo sutarčių pagrindų, siekiant skaičiuotas nusidėvėjimo išlaidas, o tuo būdu užtikrint sąžiningą konkurenciją. Tai mes manytume, kad gal reikėtų projekto antrame punkte pritarti tikslui ir projektui, tačiau pasiūlyti tobulinti siūlomos reguliavimo priemonės ir aiškiau pasisakyti dėl viešų įstaigų teikiančių nemokamą pagalbą, nes, na, iš tiesų, skaitant, yra truputį sudėtinga suprasti, kokį siūlymą galutinį turės priimti Seimas pagal vyriausybės išvadą.
Ne, tai aš paprastai su žodžiais galiu paaiškinti. Problema yra ta, kad yra du pasirinkimai. Kadangi hospisai jeigu juos tas paslaugas teikia, pavyzdžiui, savivaldybės institucija, ar ne, tai jiem turėtų būti kompensuojama nusidėvėjimas pagal iš įkainio. Jeigu mes įtraukiam į tą sąrašą juos visus, tada gaunasi taip, jog bus mokama už nieką, ar ne? Tai tokiu atveju tada jau sveikatos apsaugos ministerijos srity reikėtų atsukinėti. Tas variantas taip pat yra įmanomas. Tai aš manau, kad iš to surašymo yra aiškiai sudėlioti principai, Seimo nariai galų gale apsispręs, bet faktas, kad jeigu jau tu gauni panaudą, neturėtum gauti kažko dar papildomai. Ir kadangi vienas iš iniciatorių sėdi čia, ir jeigu jam aišku, tada man tikrai bus ramu.
Sveikatos ministrai.
Tai ačiū, iš tikrųjų, aš noriu padėkoti finansų ministrui. Aš manau, kad yra pakankamai aišku, nes iš tiesų tai pats tikslas buvo suteikti galimybę gauti tiem, kurie nėra tos savaldybių, sakykim, įstaigos, nes kaip teisingai jūs ir paminėjote, įstatymas dabar yra pakeistas, jeigu tai yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir taip ta turto valdymo forma yra pakeista ir jie gauna. Tai aš manau, kad pakankamai aišku.
Ar galime pritarti? Bendru sutarimu. Pritarta. 15. Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą, švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjera. Kolegos, yra teikiamas nutarimo projektas, kurio siūloma reorganizuoti, sujungiant tris valstybinius mokslinių tyrimų institutus, Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą į vieną stambesnį Lietuvos socialinių mokslų centrą. Aš turėčiau priminti, kad 2017 metais premjero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kurios užduotis buvo pateikti vyriausybės siūlymus dėl valstybinių mokslinių institutų veiklos kokybės gerinimo. Vienas iš pasiūlymų buvo stambinti institutus ir geriau koordinuoti jų veiklą, kad būtų užtikrintas iškeltiems tikslams pasiekti būtinas potencialas. Ir šitas sprendimas siūlymas buvo grindžiamas to, kad esminė sąlyga institutų efektyviai veiklai yra žmogiškiai ištekliai, tai yra pakankamas kompetitingų tyrėjų ir mokslininkų skaičius ir praktika ir tiek nacionalinė, tiek tarptautinė rodo, kad tik reikiamos kritinės masės apimties institutė galima užtikrinti specializuotas vadybinės funkcijas, efektyvę komunikaciją su tyrimų užsakovais, technologijų perdavimą, intelektinės nusavybės apsaugą, tyrimų rezultatų sklaidą visuomeniai, na ir moksliškai, technologiškai, vadybiškai, finansiškai pajėgesni institutai galėtų efektyviau dalyvauti tarptautinėse moksliniuose projektuose, kas irgi yra aktualu, kadangi šitoje erdvėje tikrai galima pasinaudoti tarptautiniais fondais. Na ir šių metų Liepos 26 mokslo technologijų inovacijų taryba savo posėdį aptarusi, kokiu keliu geriausiai eiti ir kokie projektai rengiami, nusprendė tarp kitų pasiūlymų siūlyti vyriausybei minėtus tris institutus sujungti į Lietuvos socialinio tyrimo centrą. Na, taip pat taryba nusprendė siūlyti ministerijai imtis konkrečių žingsnių, užtikrinti steigiamo Lietuvos socialinio mokslo centro veiklos atitikimą skirtingų valstybės viešojo valdymo sričių poreikiams, tai traukiant suinteresuotas ministerijas, Žemės ūkio teisingumo ministerija, kad jie irgi galėtų įsitraukti tą projektą ir dalyvauti po to sukurtame valdyme taryboje šito instituto, mažo to per reikminius tyrimus galėtų teikti savo poreikius atspindinčius įvairius užsakymus, kad šitas naujas darinys galėtų tenkinti ir nepablogėt, bet pagerintų situaciją, kad tyrimų kokybė ir veiksmingumas, efektyvumas išauktų. Na, taip pat pasiūlė taryba parengti teisės aktų susijusiu su instituto pertvarka projektus ir pateikti vyriausybei. Na, ir per 4 metus pasitelkiant ekspertus, po to įvertinti, koks yra efektyvumas, kokia yra čia vertė sukurta. Na, tarp, galiu tik paminėti, kad šiuo metu tame konsoliduotame institute būtų, na, tokia kritinė masė tikrai jau kažkokia ženklesnė, tai būtų 91, gal 92 tyrėjai, jų tiek yra sudėjus. Na, tai yra, na, tokio fakulteto dydžio tyrėjų skaičius ir jau kaip institutui pakankamas, visgi, kad tikrai būtų galima sukoordinuoti veiklą, nukreipti į kokybę ir neprarasti, va, apie ką aš minėjau, štai tų žinybinių šakinių ministerijų poreikio realizavimą. Na, finansų ministerijai derinimo eigoje paprašė įvertinti tiksliau, kiek čia sutaupyta būtų administracinių išteklių. Na, tai paskaičiavus, manom, kad čia tik nemažiau kaip 7% būtų sutaupoma ir investuojama, reinvestuojama į mokslininkų darbo sąlygas. Na, projektas buvo derintas ilgai čia ir su pačiom, aišku, su pačiais institutais ir su šakinėm, su interesuotom ministerijom. Lakryčio 26 ne taip senai svarstytas tarp institucinėme pasitarime, pastabų išsakė kanceliarijos teisės grupė, na ir į tas pastabas patikslintam projektai yra atsižvelgta. Na, šviežiai čia yra gautas, turbūt, ar vakar už vakar teisės instituto laikinai einančios direktorijos pareigos, tačiau manom, kad visos pastabos išsakytos, na, tikrai bus realizuotos žymiai efektyviau ir kokybiškiau va šitokiame stambesnėme institute. Tai siūlyčiau pritarti šitam sprendimui.
Ačiū, ministrė. Norinčiu pasakyti, matau Žemės ūkio ministras.
Jo, kadangi ministras ir paminėjo, kad Žemės ūkio ministerija viena iš institutų yra steigėja, tai iš principo Žemės ūkio ministerija pritarė šitai švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvai. Dėkojom, kad atsižvelgėt į pastabas išsakytas. Aišku, tolesniuose etapuose derinant jau naujo juridinio asmens ir organizavimo sąlygas ir įstatus, aišku, finansavimo schemą. Mes vis tiek norėsim, kad būtų užtikrinta Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto atliekamų funkcijų ir testinumas, kas mums Žemės ūkio ministerija yra labai aktualu dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikai formuoti. Tai pritarėm šitą idėją.
Ačiū, daugiau pasisakyti norinčių. Prašau, prisistatykite.
Sveiki, aš esu laikinai vykdanti direktorės pareigas Lietuvos teisės instituto. Mes pateikėm tas pastabas, kad mes nematom poreikio, kol kas nematom poreikio susijungimui į tą didesnį centrą. Išsakytos, aišku, ten mūsų abejonės dėl to, kad mes jau vykdom ir tarptautinius projektus, iš jų labai daug, kaip ir gaunam pakankamai pinigų, tai kad mes maži, tai nereiškia, kad mūsų nepastebi, mumis nepasitikė. Bet aš kitą vertus norėčiau dar atkreipti dėmesį į teisinį pagrindą. Kokiu teisiniu pagrindu jūs remintis priimat šitą sprendimą reorganizuoti, nes yra vyriausybės nutarimas dėl valstybinio mokslo tyrimo institutų steigimo tvarkos, steigimo dokumentų reikalavimų, veiklos kvalifikacinių reikalavimų, priežiūros jos aprašas, kurio 21. Punktas nusako, kad vyriausybė priima sprendimą dėl instituto reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, jei instituto veikla išorinio vertinimo metu įvertinama neigiamai arba vyriausybė nusprendus, kad institute vykdomi moksliniai tyrimai ir ekspertinė plėtra praranda valstybinį aktualumą. Tai prašom atsakyti. Kokiu teisiniu pagrindu?
Aš noriu jums pirmiausia atsakyti apie jūsų mažumą. Ir jūsų nugastavimus dėl funkcijų. Jūsų nei tyrimų krypčių, nei funkcijų atliekamų niekas nekvestionuoja. Tačiau jūs man paaiškinkite dabar, kaip yra institutas biudžetinė įstaiga, jūs norite išlaikyti kėdes tam tikras. 25 etatai, kolegos paklausykite. 25 etatai, iš jų 16 tyrėjų yra. 25 etatai yra direktorės pareigybė, direktorės pavaduotojas, vyriausias finansininkas, mokslinė sekretorė. Po to yra 5 skyriai ir vienas poskyris dar. Skyriuose, aišku, yra skyriaus vedėja greičiausiai. Iš tų 5 skyrių, 2 yra visiškai bendrųjų funkcijų. Tarptautinių ryšių skyrius, leidybos ir bendrųjų reikalų skyrius. Kalba eina apie tokio dydžio biudžetinės įstaigos funkcionavimo negalimumą, o ne apie jūsų atliekamų darbų kvestionavimą, jūsų pasiekimų ir rezultatų. Sujungus šitas visas bendrasias funkcijas į vieną institutą ir mokslinį potencialą ir bendrasias funkcijas, tikrai mes turėsim visiškai kitokį efektyvumą ir kitokį rezultatą. Aš čia matau tik tai vieną norą – išlaikyti tą biurokratinę struktūrą, kuri akivaizdžiai bado akis.
Aš noriu patikslinti.
Ačiū.
Šiai dienai iš tikrųjų neturim direktorės, aš einu mokslinės sekretorės pareigas 075 etato, tuo pačiu einu ir direktorės pareigas, pavaduotojo nebeturim, vedėjų kaip tokių nėra, yra tik tai grupėse.
Ir jau
finansavimas sumažintas 25%, ko mes reikalavom iš finansų ministerijos mums pridėti, nes trūksta ilgalaikių mokslo tyrimų atlikimui. Mes vykdom programą, numatyti
tai
etatai.
Tai bus pridėti jums, kad mes turėsime efektyviai veikiančią struktūrą, kur nereikės pinigų.
Be finansų mes vis tiek žlugsim. Ar susijungia, ar atskirai mes žlugsim.
Ačiū Jums už komentarą. Švietimo ministras gal dar nori ką nors pasakyti?
Ačiū, premjerė. Iš tikrųjų, mes turime tokį tikslą, jokių būdų nesumažinti pačias tyrėjų atliekamas funkcijas. Kaip tik manome, kad jų didesnė kritinė masė, jų sąveika labiau koordinuota ir vadybiškai geriau ir racionaliau aptarnaujant tas kryptis ir užtikrinant didesnį efektyvumą, geriau leis panaudoti išteklius. Na ir esam numatę jau kitais metais pagal reorganizavimo planą paremti ir lėšas numatę. Taigi visos tos problemos tikrai bus sprendžiamos. Na, bet pats svarbiausias tikslas yra ta mokslinio tyrimo kokybė, na ir tų funkcijų efektyvesnis atlikimas. Aš manau, į tai mes orientuojam šitą projektą. Ačiū.
Daugiau ministrų nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų? Pritarta. 16. Dėl vyriausybės 2006 metų birželio 14 dienos nutarimo numeris 583 dėl mokėjimo socialinės paslaugos tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbimi kolegos. Šis nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, valstybės kontrolės ir specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. Šiuo projektu siūloma atsižvelgiant į socialinių paslaugų įstatymą numatyti, kad vertint asmens finansinės galimybės į asmens turtą įskaitomas turtas perduotas kitam asmeniui pagal rentos ar išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, taip pat atsisakyti sąvokos socialinės rizikos suaugęs asmuo, socialinės rizikos šeima, socialinės rizikos vaikas, o atsižvelgiant į STT pastabas patiksinti, kad turto vertė nustatoma pagal valstybės žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose nurodytas vidutinės rinkos kainas, taip pat kad tais atvejais, kai vertinamas asmens turtas turėtas per praėjusius 12 mėnesių iki asmens finansinių galimybių vertimo, bet pakeistas į kitą turtą, jo vertė nustatoma pagal asmens pateiktus dokumentus. Taip pat projektu patikslama, kad asmens finansinės galimybės savivaldybė iš naujo vertina gavusi informaciją apie asmens pajamų ar turto pokyčius, ne tik per socialinių paslaugų gavimo laiką, kaip nustatyta dabar, bet ir laukiant paslaugų. Taip pat suvienodinamas iš naujo vertinamų finansinių galimybių terminas. Taip pat rekomenduojama savivaldybėms diferencijuoti mokėjimo už socialinės paslaugas dydžius, pagalba globėjams, būdintiems globėjams, įvaikintojams šeimynų dalyviams teikti nemokamai ir taikyti mažesnius iki 50% mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydžius, kai šeimos nariai prižiūrintis neįgalų ir senyvo amžiaus šeimos nariai gauna atokvėpio paslaugą. Projektas be pastabų suderintas su finansų ministerija, patikslintas pagal teisingumo ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pastabas dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta, teikiama derinimo pažyma ir patikslintas pagal lapkričio 26 dieną tarp institucinėme pasitarime pateiktas vyriausybės kanceliarijos socialinės politikos grupės ir teisės grupės pastabas. Prašom projektui pritarti.
Kolegos, paklausti, pasisakyti nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų. Pritartas 17. Tas klausimas dėl atitikties įvertinimo įstatymo, pakeitimo įstatymo projekto. Būt pristatys ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui, premjerė. Tai 2011 metais buvo tik tiek svertinimo įstatymas išdėstytas nauja redakcija ir natūralu nuo to laikotarpio pasikeitė atitikties vertinimą nustatančių dokumentų, įvairių standartų, tarptautinio akreditacijos organizacijų rengimų taisyklių turinys. Dėl to buvo tikslinga iš esmės atnaujinti galiojantį įstatymą ir atnaujintų projektų mes tikimės pasiekti trijų tikslų. Tai yra pirmas – atsisakyti perteklinių nuostatų ar nuostatų, kurios yra kitose teisės aktuose, patikslinti atitikties vertinimo subjektus ir jų funkcijos ir galų gale patikslinti visą akreditavimo procesą. Po tarp institucinio pasitarimo buvo pastabos suderintos darbinė tvarka su vidaus reikalų ministerija, teisingumo ministerija ir teisės grupe. Tai atsižvelgiant į tai prašyčiau pritarimo.
Nėra norinčių diskutuoti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 18 dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti modernizuoti įstatymo trečio straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai projektas yra parengtas atsižvelgiant į Seimo valdybos prašymą pateikti vyriausybės išvadą ir neformalaus ministrų pasitarimo buvo projektas patikslintas ir projektų siūloma nepritarti įstatymų projektui, nes jis prieštarauja konstitucinėm asmenų lygio teisiškumui ir socialinio teisingumo principui, taip pat sudaro išskirtinės sąlygas tik vienai asmenų grupiai. Tai siūloma nepritarti.
Ar yra norinčių pasisakyti, paklausti? Galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 19 dėl viešųjų pirkimų įstatymo, 82-86 straipsnių pakeitimo įstatymo, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančių subjektų įstatymo, 90 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ir dar porą susijusių įstatymų pakeitimų projektų, taip pat ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui. Tai vyriausybė kovo mėnesį yra pritarusi pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų funkcijos centralizavimo modeliui ir šito paketu mes siūlome numatyti teisinį pagrindą vyriausybėje ateityje priimti tam tikrus sprendimus susijusius su jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų funkcijos centralizuotų atlikimų ir centralizavimo apimtimi. Taip pat pirkimus vykdančių centralizuotų perkančių organizacijų ir jų funkcijų apimties. Dabar pagal viešųjų pirkimų įstatymą tiesiog pavaldžios įstaigos realiai dar turi teisę pasirinkti, ar centralizuotai vykdyti ar ne. Šituo atveju vyriausybė turėdami tokį pagrindą priimtų tam tikrus nutarimus ir visi natūraliai visame pakete atliktų tam tikrą apimtimį tos pirkimus. Analogiška teisė pagal kompetenciją būtų suteikiama ir savivaldybių taryboms. Realiai pagrindinis tikslas tai yra taupimas, efektyvumas, skaidrumas. Mes matome pagal mūsų vertinimus, kad valstybė galėtų sutaupyti apie 6 milijonus eurų. Derinimo metu finansų ministerija išsakė pastabą, kad centriniai perkančiai organizacijai padarius viešųjų pirkimų pažeidimus, ji tiesiogiai turėtų prisiimti finansinės pasekmes. Ir atsižvelgiant į tai, mes tiesiog siūlytumėm suderinus su finansų ministerija atskirai protokoliniu sprendimu pavesti mūsų ministeriją ir finansų ministerijai ir pagal poreikį įsitraukus kitom institucijoms. Iki kitų metų rugsėjo pirmos dienos pateikti konkretų pasiūlymą, kaip tą užtikrinti. Tokį sprendimą.
Ačiū. Ar kas norėtų reaguoti? Manau, teisingi žingsniai centralizavimo link. Ir tai, ką valstybės kontrolinė kartą konstatuoja, esant ypatingai dideliam skaičiui perkančių organizacijų, specialistų trūkumų yra ir kokybės klausimas, ir efektyvumo klausimas. Galim pritarti su protokoliniu sprendimu? Ačiū, pritarta. 20 dėl atliekų tvarkymo įstatymo antrojo 34 ženkliuko 4 įstatymo pakeitimo projekto aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Taigi, gyvendindami vyriausybės šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos siūlymus, teikiame svarstyti atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimą, kurio tikslas yra nustatyti kriterijus, pagal kuriuos transporto priemonės būtų pripažįstamos eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis. Tai reiškia, kad jos pripažintos būtų atliekomis. Ir projektų siūloma nustatyti, transporto priemonės būtų priskiriamos eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis. Taigi, jeigu transporto priemonės savininkų išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pažymėjimas ir jeigu transporto priemonė ardoma arba yra išardyta tokiu būdu, kad ji tampa jos eksploatavimas tampa negalimas pagal paskirtį. Ir įstatymo projekte taip pat numatoma transporto priemonės ardymo sąvoka. Vyriausybė įgaliojama nustatyti transporto priemonių pripažinimą eksploatuoti netinkamomis kontrolės tvarką. Projekto nauda tai būtų sustiprinta eksploatuoti netinkamų priemonių įvežimo iš trečiųjų šalių, neturint leidimo atliekų vežimui ir nelegalaus transporto priemonių ardymo Lietuvoje kontroliai. Užtikrintas tokių atliekų tinkamas tvarkymas ir finansavimas. Taip pat projektus patvirtinus įstatymo projektą bus parengti įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys atsakingas institucijas, jų bendradarbiavimą, įvertinant transporto priemonių atitikimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kriterijams ir tolimesnių kontrolės veiksmų tvarką. Tai projektas yra suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir prašome pritarti.
Kolegos, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 21 dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, 1, 20, 27 straipsnių pakeitimų įstatymo projektų ir ANK kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimų projektų vidaus reikalų ministrė.
Ačiū gerbiamas premjerė. Šio įstatymo projektas ir administracinio nusižengimo kodekso pakeitimo projektas parengti siekiant mažinti fiktyvių sandorių sudarimo transporto priemonių prekybos srityje mastą ir užtikrinti transporto priemonių pardavėjų atsakomybės neišvengiamumą. Ir be abejo, šis projektas yra kaip kovos su šešėliniu automobilių verslų priemonė, kurią siūloma įtvirtinti privalomo transporto priemonių sandorių deklaravimo modelį ir įdiegti centralizuotą transporto priemonės savininkų apskaitos sistemą. Siūloma numatyti, kad nustačius, jog netliktos privalomos muitinės procedūros, leidimas tokiai motoriniai transporto priemoniai ar priekabai dalyvauti viešajame eisme sustabdomas, tačiau registracijos procedūros gali būti atliekamos. Na ir be abejo, administracinio nusižengimo kodekso projekte siūloma taikyti pareigūnams poveikio priemonės, transporto priemonių savininkams už nustatytų reikalavimų nevykdymą. Įstatymas buvo derintas su visom institucijom, taip pat atsižvelgėme į teisės grupės redakcinę pastabą, kuri bus ištaisyta iki pasirašymo momento, kad įgyvendamieji teisės aktai nukeliama data iki 20 metų spalio 31 dienos. Yra regitros atstovas, kuris plačiau pristatys mūsų projektą.
Tai, laba diena visiems. Labiau aš norėjau pristatyti pačio projekto idėją, kurios pagrindų ir gimė būtent statymo projektas. Ministrė pristatė pačio projekto derinimą ir tikrai paminėsiu, kad projektas suderintas su įvairių ministerijų kontroliuojančių institucijų pateiktais pasiūlymais, kurie joms tikrai padėtų vykdyti kontrolės funkcijas transporto priemonių pardavimo srityje. Taigi, pats projektas siekia panaikinti problemą. Tai yra problema atotrūkis PVM sumokėjimo, kuris siekia apie 38 milijonus eurų. Tuo tarpu, gal faktinė dabar atliktų tyrimų faktinius rezultatus jau nustatyta apie 900 tūkstančių eurų žala valstybei, taigi projektas, būtent idėja šitą siekiama tai panaikinti. Problematika visiems turbūt puikiai žinoma, kuri yra šiuo metu gyvenime mūsų, tai yra transporto priemonės pirkamos parduodamos pagal fiktyvias sutartis, tų fiktyvių sutarčių viena šalis išlieka visą laiką nežinoma, niekaip valstybė to negali sukontroliuoti, nes tam neturi priemonių ir įrankių. Kokie siūlymai? Siūlymai sukurti privalomą deklaravimo sistemą, kurios pagrindu visi pirkimai, pardavimai transporto priemonių turėtų atitinkamą apskaitą, kurios duomenimis keistųsi kontrolės institucijos ir atitinkamus tyrimus inicijuotų ir galėtų pabaigti sėkmingai. Pati sistemos samprata skiriasi nuo dabartinės kelių transporto priemonių registro sampratos, nes registras iš esmės registruoja transporto priemonės, tačiau ne nuosavybės teisę, dėl to turi problemų visos mūsų institucijos, tame tarpe teismai, notarai, kurie neturi aktualių duomenų apie nuosavybę. Jeigu transporto priemonė nedalyvauja eisme, tai jos tikrasis savininkas nežinomas, kai jinai yra išregistruota. Pati sistemos seka yra labai paprasta. Kiekvieną kartą atlikus sandorį reikės tai deklaruoti ir gauti privalomos savininko deklaravimo kodą. Ir kaip tai atrodytų realiai, čia pateiktas pavyzdys būtent kaip tai atrodytų viešo skelbimo metu, kiekviena transporto priemonė, kuri yra viešai paskelbiama, privalės turėti savininko deklaravimo kodą ir kur tas kodas turės savo raktą į savininko duomenis. Kiekvienas pirkėjas galės pasitikrinti, ar tai yra deklaruota, ar Lietuvos Respublikoje ir kas yra savininkas. Aiškinojam rašte yra nurodyti kaštai būtent šito projekto gyvenimo, tai prie šito nesustosim ir nauda.
Taip, labai. Aš kaip apsūdas dar atatų policijos. Proto ribos turi būti, kai jūs dalykus rastate.
Premjerė, nebuvo pritarta iš vidinių vakar ir tarp institucijų.
Dirba kasdieninė kontrolė, dabar atsiranda kažkokia dar funkcija su pagaliu mašiną stabdyti ir tikrinti, tai patikrins ir tą kodą. Nu, kas čia per...
Čia mes be abejo suprantam, kad čia iš vidinio policijos departamento, bet iš tikrųjų atlik tokiai funkcijai policijos departamentas, kad kartu su regitra matė, kad na 20 etatų, nes na pakankamai didelė bus darbų apimtis, vertinant su koks yra pardavimo mastas, bet be abejo ne tik ta viena funkcija bus konkrečiai pareigūnam priskirta, bet susumavus, sakykime, jų vykdomų užduočių apimtis, tai dėl to yra tokie skaičiai, kurios ir norėjome pateikti.
Tai jeigu atsiranda tai kelių eismo taisyklėse naujas kelio ženklas, kurio kontrolė privalo užtikrinti policiją, tai irgi reikia matyti skirti pinigų etatų išlaikymui. Nu, apie ką mes kalbam? Finansų ministras.
Taip, gerbim kolegos, noriu atkreipdėmėsi, kad iki tol skaidrėse, na, tai buvo geras pavyzdys, kaip mes užuot bandydami sugaudyti tai, ko negalim sugaudyti, kaip teisingai atkreipia dėmesį, skiriame, kaip čia, norime perskirstyti resursus labiau į prevenciją, nes tai yra užkardimas. Tai jeigu mes naudojam efektyvesnį būdą, tai etatų skaičius šiaip turėtų mažėti, o tikrai ne papildom. Aš suprantu, kad na, tai vienas iš būdų galbūt pasiprašyti papildomą finansavimą, bet na, taip kertama reputacija pačios institucijos, jeigu, kaip premjeras sako, kiekvieną kartą dėl kiekvieno pajudėjimo dešimtim etatų.
Aš noriu pasakyti, pagal dabartinės policijos atliekamas funkcijas yra jos įvertintos. Tai bus papildoma funkcija, nes yra surašomi papildomi protokolai. Tai jie turės nenuimti iš patruliai iš budėjimų, nenuimti iš patruliai iš reagavimo į smurtą, bet taip pat turės dalyvauti bent jau pradinėme etape, sudarant tos sandorius, nes su gudravimu visose srityse ypač, žinote, kad šešėlio mažinimo srityje atsiranda. Mes sakome, kad iš vidinių rezervų policija turi laisvų etatų ir užtikrins tinkamą šios nustatytos prievolės vykdymą. Bet parodyti buvo tikslas, kad iš tikrųjų tai reikalauja ir žmogiškųjų išteklių taip pat.
Ar policijos pareigūnams atsiranda nauja funkcija? Kas tą kontrolę vykdys ir kaip ta kontrolė bus vykdoma? Kaip ta kontrolė bus vykdoma? Gal galite paaiškinti ar jūs, ar ministrė? Ką policijos pareigūnai turės daryti?
Taip, aš tik tai papildysiu ministrę, kad ne vien tik tai policijos pareigūnai tai turės teisę daryti, bet ir valstybinės mokesčių inspekcijos.
Tai o kur mokesčių inspekcijos tarnautojam papildomus lėšus? Jūs norite pasakyti, kad atsiradus papildomam protokolų surašymui, išplėtus ANK, kiekvienu atveju reikia, čia neatsiranda specifinė funkcija, kurios policija nevykdė. Tiesiog administracinės teisenos užtikrinimas yra policijos funkcija, nuolatinė. Ar vienas straipsnis atsiranda ar dingsta, tai nieko nėra bendro su tuo. Dar daugiau, jūs rašote, kad bus automatizuotas protokolas. Tai kaip čia dabar tai bus? Mygtuko paspaudimas 628 tūkstančiai? Ar tai yra, aiškinamam rašte palikti, jeigu tokie yra pinigai, čia kaip poreikis yra, tai aš siūlau nepritarti šitam įstatymų projektui. Jeigu tai yra toks lėšų poreikis įvardintas.
Premjerė, čia yra daugiau vidiniam planavimui. Policija planuojasi vidinį, kad tiek, tai reikės resursų iš jų pačių, bet nepapildomi resursai tai yra.
Išmeskite, kad čia nebūtų jokių tokių nesamoningų.
Nėra papildomų resursų čia.
Diskredituoja visą instituciją. Ar galim pritarti, neskiriant nei vieno papildomo euro institucijoms, kurios privalo užtikrinti administracinę teiseną? Bendru sutarimu pritarta. Aš manau, kad diskreditavo savo pristatymą. Dėl regioninės plėtros įstatymo, pakeitimo įstatymo projekto ir jo susijusių įstatymo projektų vidaus reikalų ministras.
Nu, o štai įstatymas, kur iš tikrųjų ne, šiais laikais, kaip sakoma, nemokamai. Tai tik tai sūris peliekautose. Ir vėl turime finansų ministerijos pastabą, prie kurios grįšiu vėliau. Šis įstatymas iš tikrųjų vienas iš ambicingiausių tikriausiai šios vyriausybės įstatymų ir teikiamas jau paskutiniais kadencijos metais sudaryti teisinės prielaidas efektyviam regioninės politikos įgyvendinimui, didinant Lietuvos regionų konkurencingumą ir užtikrinti ekonominių socialinių skirtumų mažinimą tarp regionų bei aukštą gyvenimo kokybę visose Lietuvos regionuose. Įstatymo projektais nustatomas pagrindinis dalykas, tai regionų plėtros tarybų, kaip viešųjų juridinių asmenų statusas, jų sudarimo, veiklos nuostatų, įgaliojimų ir vykdyti regionų plėtros tarybų realias funkcijas nustatymas. Taip pat regionų plėtros planai inkorporuojami į bendrą valstybės strateginio valdymo sistemą, kas yra labai svarbu, kad tai atitiks ir nacionalinis tikslus, ir regionės politikos tikslus bei uždavinius, ir taip pat stiprins šių institucijų kompetenciją, kokius tos sprendimus priims pačios regiono plėtros tarybos, o ne atskirus ministerijos, kurios turėjo finansus ir jais disponavo finansuojant regionus. Pačios regionų tarybas ieškos būdų, kaip atotrūkius, kaip skirtumus mažinti ir priemonės pasirinks pačios pagal nustatytus tiek nacionalinius tikslus, tiek iškeltas iš ankstinės sąlygos, kurios ir siekia įgyvendinti nacionalinį pažangos planą ir juose nustatytus prioritetus mūsų valstybėje. Taip pat regioninės plėtros įstatymo projektu nustatoma galimybė savivaldybėms viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus perduoti regiono plėtros tarybai. Tai sudaromos sąlygos Lietuvoje diegti savivaldybių bendrai valdomas regioninės viešųjų paslaugų organizavimo sistemas. Nustatomas naujas regioninės politikos įgyvendimo teritorijos tipas, tai yra funkcinė zona. Tai yra tokios rytis, kaip tarkime vaikų pavėžėjimas į mokyklas, kitas švietimo įstaigas, darbuotojų kelionės į darbą, kitų dažnų kelionių teritorijos, kurios dažnai peržengia savivaldybės ribas ir netgi regionų ribas. Ir šių zonų nustatymas, bendrų priemonių planavimas, priskiriamas taip pat regionų plėtros tarybų kompetencijai. Apibrėžimi pagrindiniai partnerių atstovo atrankos į regionų plėtros tarybų kolegijos principai, tai užtikrina didesnį aiškumą dėl organizacijų, kurios gali deleguoti savo atstovus ir proporcingų atstovavimo interesų grupių teritorinių aspektų. Tai yra, kad po vieną atstovą kiekvienoje regiono taryboje gali turėti profesinės sąjungos, verslo asociacijos, nevyriausybinės organizacijos bendruomenės ir daugiau kaip pusė partnerių atstovų negalės būti iš tos pačios savivaldybės. Tai siekiama užtikrinti, kad na, viena savivaldybė regionų taryboje nepradėtų dominuoti, įpriemant, tarkime, sprendimus, kuomet reikia balsavimo, kad nenusvertų į vienos konkrečios savivaldybės pusę. Taip pat nustatomas kompetencijų centras, kurį sudaro nepriklausomi ekspertai ir vyriausybės įgaliotos įstaigos, teikiančios ekspertinę analitinę pagalbą regionų plėtros taryboms ir kitiems regioninės politikos subjektams. Priemus įstatymą ir vyriausybei ir ministerijoms pavaldžios institucijos, tokios kaip Strata, Versli Lietuva, Investuok Lietuvoje, Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Socialinių tyrimų institutas, Kultūros taryba, regioninės kultūros tarybos, galėtų gauti energetikos ekspertai, galėtų gauti įgaliojimus dėl ekspertinės pagalbos konkretiems regionams teikimo ir atitinkamai planuoti savo veiklą ir biudžetus. Derinimas tikrai užtruko ilgai, nes tai kokybiškai ir nauja kuriama sistema ir visai naujas įstatymų projektas, bet suderinome su visom institucijom ir visos, ypač Lietuvos savivaldybių asociacija teikia savo ir paramą ir na, pagalbą rengiant įstatymo projektą. Paskutinė pateikimo turėjome labai daug pastabų, 78 beliko 5, kurios įvertintos derinimo pažymoje ir norėčiau iškart gal prie jų ir apsistot. Finansų ministerijos buvo pastaba iš principo dėl naujo juridinio asmens steigimo. Bet mes kitaip negalime įgalinti regionams tapti daugiau savarankiškesniems, negu kad neįsteigus juridinio asmens, jie negalės įgyvendinti savo projektų, nebūnant, neturint juridinio statuso ir vėl liks taip, kad tikrai atskiros savivaldybės dalyvauja. Ir taip pat buvo pastaba, kad galbūt perteklinis yra mūsų punktas dėl socialinių ekonominių skirtumų, kurie susidarys padalinus Lietuvą į du regionus pagal NAC suskirstimą. Tai mes manome, kad vis dėlto mes pasakome, kad mes į tai reaguojame, o finansų ministerija pasirinks būdus, kaip įgyvendinti tus skirtumus panaikinant. Tai, sakykime, ta nuostata yra užtikrinantį, duodantį saugumo jausmą regionui, Vilniaus regionui, kurie dėl tokio padalymo turės nuosavą indėlį daug didesnį negu visa kita Lietuva. Kultūros ministerija kėlė klausimą dėl kultūros tarybų atstovų įtraukimą į pačią regiono plėtros tarybą. Tai iš tikrųjų norime pasakyti, kad tai ir iškreiptų atstovavimo teisę, kadangi regiono kultūros tarybos tai yra žmonės, kultūros srities žmonės, dirbantis kaip kultūros darbuotojai arba institucijų savivaldybių vadovų ir viena savivaldybė vėl turėtų didesnę persvarą negu kitas turint tokį atstovą. Manome taip pat, kad socialinių ekonominių partnerių regionų taryboje negali būti išplėsta ypatingai daug, kadangi tai apsunkintų ir sprendimų priėmimus. Tačiau Lietuvos kultūros taryba kaip ekspertinė institucija įtraukiama į kompetencijų centrą ir mūsų nuomonė tai tinkamesnis organizacinių požiūrių sprendimas, todėl kad jūs ir jų atstovai galės teikti iš ankstinės sąlygas, kad kultūros sritis, vystant regionus ir rengiant regiono plėtros planus, taip pat rastųsi projektai skirti kultūrai. Ką čia dar reikėtų pridurti? Tikriausiai tokie pagrindiniai pastebėjimai dar buvo kanceliarijos pastebėjimas dėl kodėl formuojamos apskričių pagrindų. Tai iš tiesų noriu pabrėžti, kad į apskritis ir yra suskirstyta Lietuvos Respublikos teritorija ir regionų plėtros taryba, tai tokie ir yra mūsų vieninteliai regionai, kurių teritorijos nepersidengia, nesusikerta ir šie regionai negali būti vienas kito dalimi, nes kitaip rastųsi kiti regionai ir, sakykime, pretenduojant ES lėšas, dubliuotų savo finansinės galimybės, galima taip įvertinti. Regiono plėtros tarybos gali būti steigiamas mūsų vertinimo tik pagal dabartinės apskritis ir jų ribas, ir vienoje apskrityje gali būti tik viena regiono plėtros taryba. Regiono plėtros taryba gali būti steigiama tik susitarus tos apskrities savivaldybėms, ir to sutarimą reikės surasti. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad ir merai, ir regionų tarybos jau dabar tų sprendimų ieško ir manome, kad tikrai tie gebėjimai susitarti ir parengti gerus ir ambicingus regionų planus mūsų savivaldybių vadovai ir socialiniai partneriai tą galės įgyvendinti. Regiono plėtros planas gali apimti ir didesnį, ir dabar numatyta didesnį nei vienos apskrities teritoriją, tai jeigu tam būtų toks realus poreikis, dažniausiai tai be abejo palies viešoje transportą ar kokius kitus didesnius investicinius projektus, tokiu atveju galima būtų priimti dviejų regionų plėtros tarybų sprendimus dėl bendro funkcinės zonos vystymo. Visa tai yra numatyta įstatymo projekte ir tai yra instrumentas siekti geresnių rezultatų, mažinti socialinius ekonominius skirtumus ir patiems ieškoti būdų, kaip įgyvendinti tiek valstybės tikslus, tiek savo regioną ir savivaldybės strateginius planus.
Ačiū ministrė už labai išsamų pristatymą. Gal kolegos turite klausimų, pasiūlymų, pageidavimų? Finansų ministras.
Aš tik noriu pasitikslinti, kadangi per ministrų pasitarimą kalbėjome, kad reikia labai aiškiai susidėlioti atsakomybės tarp vyriausybės kanceliarijos, stratos, VRM ir VRM departamento regioninės plėtros. Tai ar pavyko
susitarti?
Įstatymo tai kol kas neliečia čia tolesnės gyvendinimo lygyje tas bus.
Tikriausiai pats kompetencijų centras kaip veikia, tai be abejo tas ekspertinė, tam ir yra įsudaromas, kad būtų kaip instrumentas, bet ir atstovautų taip pat stebėtų dermę tarp nacionalinio tikslo, ministerijų formuojamų šankstinių sąlygų ir savivaldybių galimybių, silpnybių.
Tai tiesiog noriu į ateitį iš anksto tą pastebėjimą, kad jis nebūtų užmuštas, kad čia labai svarbu aiškiai tas atsakomybės sudėlioti, nes kuomet pajutimas, kad visi atsakingi, tai puikiai žinom, kuo tas baigėsi.
Daugiau? Galim pritarti? Bendrų sutarimų. Ačiū, pritarta. 23. Dėl Seimo dviejų alternatyvių nutarimų dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendro plano koncepcijos naudojimo patvirtinimo projekto. Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai aš bandysiu trumpiau. Tai pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms ir ypatingai viceministrams, kurie na, pakankamai ilgą laiką ir aktyviai įsitraukė į paties planų rengimą. Ir mes praeitą savaitę neformaliam pasitarime turėjome galimybę dar kartą išvysti ir buvo pristatyta koncepcija. Tai buvo gauta pastabų, jas buvo atsižvelgta ir aplinkos ministerija pateikė būtent kompromisinį variantą, taip pat atsižvelgta ir į energetikos žemės ūkio kultūros ministerijų pastabas, jos buvo patikslintos pagal pasiūlymus gautus iš patarėjų, tai subalansuotas projektas siūloma jam pritarti.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, ministrė pirmininkė, tai Žemės ūkio ministerija nori padėkoti, kad paskutiniam pasitarime, kur atkreipiam dėmesį 11 pastabų, jūs jas pilnai atsižvelgėt ir pritariam šitam.
Daugiau ministrai? Nėra. Prisistatykit, prašau.
Labą dieną, gerbiami vyriausybės nariai, premjerė. Aš esu architektas Edmundas Benetis. Mane delegavo Klaipėdos trys bendruomenės, Klaipėdos bendruomenė asociacija, bendruomenė KIDE ir Melnragės bendruomenė. Vien dėl to, kad Lietuvos Respublikos bendrasis planas, jo koncepcija ir sprendiniai yra tiesiogiai susiję su šiuo metu rengiamais dar kitais dviem bendraisiais planais. Ir dėl to šios dienos priimti sprendimai darys labai reikšmingą poveikį ateičiai. Dar norėjau pasakyti, kad per savo gyvenimą 17 metų išdirbau projektavimo institute, 17 metų pradirbau savivaldybės vyriausiojo architektų ir dar 5 metų pradirbau statybos inspekcijoje. Ir pro mano rankas ir akis praėjom, aš skaičiavau, 1000 teritorijų planavimo dokumentų, tai ta prasme, kad aš turiu supratimą, apie ką mes kalbam. Iš tik noriu padėkoti už dėmesį ir už galimybę pasisakyti, nes tai yra labai galinga galimybė bendruomenėms tiesiogiai vyriausybei pasakyti savo poziciją, nes dėja reikia pripažinti, kad šioje sistemoje kažkas negroja, jeigu bendruomenėm reikia atvažiuoti į vyriausybę ir kalbėti apie tos dalykus, kuriuos būtų galima išspręsti anksčiau. Pirmas dalykas, aš turiu 13 pozicijų, duvanokit, tilpsiu. Reiškia, pirmoji problema yra teisėtumo. Kalbant apie nutarimo projektą, tai aš, jame yra 3 punktai. Ir pradedant nuo pirmo punkto yra problemos, nes jame rašoma, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnių 2 dalies 1 punktų Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarė pritarti Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinio vystymo kryptims ir teritorijos naudojimo funkcinėms prioritetams koncepcijoje su antra alternatyva. Tai vat dėl šitos dalies išsik reikėtų tą klausimą pradžiai atidėti, nes pagal galiojančią teritorijų planavimo įstatymo nuostatą bendrųjų planų rengimui koncepcijai turi pritarti planavimo organizatorius, tai yra aplinkos ministerija. Šitas reikalavimas yra nepagristas, neteisėtas ir jis greuna visą kitą tekstą. Tai tiek būtų dėl nutarimo projektų. Dabar yra problema. Yra problema, kad šitam sprendimui Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimui yra neatliktas antikorupcinis vertinimas. Likimo ironija, bet Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymas, o mes čia kalbam apie aukščiausių lygmens Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, nurodo, kad antikorupcinį 8 straipsnis 1 dalis 16 punktas sako, kad antikorupcinis vertinimas teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius susijusius su 16 papunktis žemėtvarka teritorijų planavimo statyba. Koks daugiau dokumentas Lietuvoje labiau yra susijęs su teritorijų planavimu, jeigu ne pagrindinis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentas. Šitą spragą reikia taip pat užtaisyti ir ją pataisyti netvirtinant. Toliau yra Reikia grįžti vėl prie, vadinkim, bendrojo plano rengimo ir svarstymo procedūros, nes šitoje vietoje taip pat buvo spragų ir labai negerai, kad tos, vadinkim, tas nepadarytas darbas atkeliauja iki vyriausybės posėdžių. Aš sutrumpinsiu savo tekstą ir pasakysiu. Šiuo metu mes, jūs, lipam ant to paties grėblio, ant kurio užlipo Vilniaus savivaldybės administracija su Vilniaus bendruoju planu, kuri parengė nustatytą tvarką, pateikė tikrinti statybos inspekcijai ir statybos inspekcija tą patikrinimą nutraukė dėl to, kad buvo padaryti pažeidimai viešo svarstymo metu. Tai yra vienas. Antras dalykas – buvo padaryti pakeitimai po viešo svarstymo. Kalbant apie Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, strateginį pasiekmių aplinkai vertinimą, koncepciją, mūsų atvejais yra lygiai toks pat. Dėl to tą problemą nereikėtų paskubėti, nereikėtų priskaldyti malkų, reikia tvarkingai grįžti, nes po to grįžti bus žymiai sunkiau. Dar noriu atkreipdėmėsi, kad trumpinu, atsiprašau, premjerį dovanokit jaudinos. Noriu atkreipdėmėsi, kad per Lietuvos Respublikos bendrąjį planą dabar rengiama. Kažkodėl taip tyčia yra tvirtinama, kad tai yra vykdoma giliavandenio uosto parinkimo vieta. Noriu atkreipdėmėsi, kad Lietuvoje nėra tokios tvarkos ir mes tos tvarkos nesilaikom ir darydami uosto bendrąjį planą. Praėjusią savaitę klaipėdiečiai atvažiavo čia, mes atvažiuosim dar kartą, kalbėdami apie bendrąjį planą ir tų sprendinių sąsają su Lietuvos Respublikos bendruoju planu. Dar kartą sakau, dėl teisėtumo problemų šito dokumento, šito nutarimo šiandien priimti negalima. Ačiū labai.
Ačiū Jums už informaciją. Nuogastavimus aplinkos ministras.
Jau, ačiū premjerė. Iš tiesų pozicija gerbtina, tik tai noriu patikslinti, kad buvo surengta pats projektas vyko, ne, jis ne vakar atsirado, ne už vakar, tai yra daugiau nei 2 metų darbas, kur vyko 7 forumai, kur buvo, na, diskusija plati ir ne tik iš Lietuvos ir užsienio ekspertai dalyvavo, buvo susitiktas, dalyvauta su visų regioninės plėtros tarybų vadovybės, visi merai, administracijos įtraukta. Na, jūs, ponas, pats 4 kartus teigit pastabas, jos buvo išklausytos, na, turbūt jos visos dauguma buvo tos pačios, ta pačia linkme. Tai, na, iš tiesų priėmė sprendimus ne vienas žmogus, priėmė, na, visi dalyvaujantys ir, na, tai turbūt esminis dalykas, kad mes nesiūlom konkretaus sprendimo, tai yra tik koncepcija. Tai iš tiesų, kurią siūlome Seimui, ir tai yra būtent vyriausybės sprendimas ir tie nutarimai.
Daugiau klausimų?
Pildi, kad Seimas galės antikorupcinį vertinimą.
Taip, Seimas susikinėja reikalingos antikorupcijos vertinimo, jeigu reikia vertinimus daryti, ekspertinės išvadas teikti. Ar dar yra norinčių paklausti? Galim pritarti bendru sutarimu ar balsuojant bendru sutarimu pritarta. 24 dėl švietimo įstatymo 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto švietimo mokslo ir sporto ministro.
Ačiū, gerbiamas premjerai kolegos. Šio nutarimo projektu būtų Seimui pateikta vyriausybės išvada dėl švietimo įstatymo 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Šį projektą teikia Seimo nariai Papirtienė, Aršienė, Burukienė ir Simulikas. Na ir jo esmė yra, kad būtų antrai kadencijai skiriami vadovai be konkurso, jeigu jų kasmet veikla būtų vertinta gerai arba labai gerai. Na, šiuo metu po kadencijos yra skelbiamas naujas konkursas, vadovams galima dalyvauti jame ir jie jų nenutrūksta darbo santykiai, jeigu jie laimė konkursą. Tačiau tikrai tikslui pritariant būtų svarbu neskubėti eklektiškai tvarkyti šitą sistemą, tačiau yra mano įsakymo jau darbo grupė sudaryta, įtraukti suinteresuoti subjektai, vadovų profesinė sąjunga, savivaldybių atstovai.
ir kiti, kuriems tas rūpi, kad mes galėtume kompleksiškai vadovo darbo sąlygas gerinti, tarp jų ir šitą klausimą išnagrinėti, yra jau rengiamas ir netrukus bus registruotas kompleksinis toks pasiūlymų paketas Seimui. Tai siūlome iš esmės pritariant tam tikslui visgi svarstyti šitą klausimą su visų paketu matant visumą. Tai siūlo pritarti. Tokia išvadai.
Kolegos, pritariam bendru sutarimu. Ačiū. 25. Dėl vyriausybės 2015 metų balandžio 27 dienos nutarimo numeris 478 dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-20 metų programos Lietuvos Respublikos skaitmeniniai darbotvarkiai įgyvendinimo tarp institucijų, atsiprašau, veiklos plano patvirtinimo pakeitimo ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui. Tai yra pakankamai standartinis klausimas. Kiekvienais metais pagal poreikį ir institucijų pageidavimus ir pasiūlymus atnaujinti tarp institucinį veiklos planą. Ir atsižvelgiant į visų institucijų pateiktą informaciją į vairias diskusijas, iš tiesų iš plano buvo pašalintos kai kurios priemonės, kai kurios naujos priemonės įtrauktos. Labai noriu pabrėžti, kad po tarp institucinio pasitarimo buvo sureaguota kultūros ministerijos pastaba ir dvi priemonės buvo grąžintos, tiek dėl vyriausio archyvaro tarnybos priemonės, tiek dėl skaitmeninimo kino teatrų regionuose, kiek kolegos irgi informuoja, su vyriausybės kanceliarija irgi buvo darbo tvarka suderintos visos pastabos, tai tiesiog prašytumėm pritarti.
Norinčių sakyti nėra. Pritarta bendru sutarimu. 26. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio pakeitimo projekto. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Norėčiau pateikti vyriausybės išvados projektą dėl Seimo narių registruotos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio pakeitimo projekto, kuriuo buvo siekiama įstatyminių lygių reglamentuoti minimalų 3 greitosios medicinos pagalbos brigados narių skaičių, argumentuojant tuo, kad būtų užtikrinama darbuotojų sauga, užkirstas kelias nelaimingiam atsitikimam bei traumom darbo metu. Tai mes suformulavom ir siūlom tokį vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma iš esmės pritarti įstatymo projekto tikslui gerinti darbo sąlygas, tačiau siūlyti Seimui įstatymo projekto nesvarstyti kaip neaktualaus, nes įstatymo projektu keliamus tikslus galima pasiekti jau esančių teisinių reguliavimų. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnį yra nustatyta darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas su visais su darbo organizavimu susijusiais aspektais. Ir greitosios medicinos paslaugų apraše yra nustatyta, kad brigadų sudėtį ir narių skaičių nustato greitosios medicinos pagalbos įstaigos vadovas arba darbdavys ir kad brigada turi sudaryti ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Aiškiai, jų gali būti ir daugiau. Ir apraše yra įtvirtinta įstaigos vadovo pareiga vertinti darbuotojų sąlygas, dėl jų konsultuoti su darbuotojais ir jiem užtikrinti saugias darbo sąlygas. Iš tikrųjų, tai toks imperatyvus nurodymas turėti 3, jisai sukeltų, aš manau, regioninėme ypatingai įstaigom problemų, todėl kad tai būtų susiję ir su finansais, ir su darbuotojais, kurių nebūtinai jie turėtų. Ir jeigu įstatyme būtų nustatytas imperatyvas ir kas nors nebetitiktų tokio reikalavimo, tai teoriškai būtų pretekstas nebekredituoti tokios įstaigos, nes jie tiesiog nebeturėtų darbuotojų, kurie yra reikalingi, tai yra privalomi. Tai na, iš tikrųjų mes, aš planuoju keliauti ir į savivaldybės asociacijos renginį ir iš tikrųjų pristatyti galbūt alternatyvas, jungiantis stambesnius darinius, nes sudėtinga jam tikrai yra užtikrinti ir jeigu darinys būtų stambesnis, tikrai darbdavys galėtų pagal poreikį tas brigadas paformuluoti ir kur reikia važiuoti paciento trim darbuotojam, tai taip galėtų ir padaryti. Tai projektas yra suderintas su socialinės apsaugos darbo ministerija, teisingumo ministerija ir į pastabas yra atsižvelgta ir prašyčiau pritarti.
Finansų ministras.
Aš norėjau tik pasitirauti dėl to kompleksinio sprendimo, o apie jį yra kažkiek užsiminta, ar...
Nėra, nes aš manau, kad pradžioje gal reikėtų pačią idėją iš tikrųjų savivaldybių asociacijai pristatyti. Latvija iš vis turi vieną įstaigą, mes jų turim labai daug, jie senai tą susitvarkė, centralizuotai tvarkos, tai aš manau, kad mes link to turėtumėm įdėti.
Daugiau klausimų nėra, galim pritarti, pritarta bendru sutarimu. 27 dėl viešųjų pirkimų įstatymo, 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų įstatymo 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir vietos savivaldos 9.9.1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, taip pat ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui, tai iš tiesų Seimo narių labai laukiama vyriausybės išvada. Seimo nariai siūlo aiškiai nustatyti, dėl kokių viešųjų paslaugų perkančioji organizacija galėtų sudaryti vidaus sandorį. Ir po ilgų diskusijų vyriausybėje, išklausius visas puses ir visas nuomonės, mes siūlome kompromisą iš esmės pritarti viešųjų pirkimų įstatymo ir susijusiems pakeitimams. Ir turime nuo vyriausybės pusės du pasiūlymus, į ką siūlytumėm atsižvelgti. Tai pirmas dalykas, Seimo nariai siūlo numatyti sąrašą viešųjų paslaugų, kurias savivaldybė gali pavesti teikti savo įsteigtiems juridiniams asmenims. Čia labai norėčiau pabrėžti, kad jau vien tik taip pats faktas, kad yra sudaromas sąrašas paslaugų, su tuo sąrašu mes nustatom griežtesnį reguliavimą, negu Europos Sąjungos teisės aktai numato. Nes kitose šalyse tokie sandoriai yra leidžiami kai kur, bet yra nenustatomas paslaugų apimtis. Tai čia labai svarbu pabrėžti, kad pas mus būtų griežtesnis reguliavimas. Tik mes siūlome išdėstyti šitą sąrašą ne viešųjų pirkimų įstatymą, o vietos savivaldos įstatymą vien dėl visos teisės aktų struktūros. Ir antras dalykas, mes siūlome papildyti nuostatas ir leisti sudaryti vidaus sandorį tais atvejais, kai teikiant viešasias paslaugas turi būti valdomas ar naudojamas savivaldybių ir savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir kai kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose. Tai dažnai diskutuotini baseino atvejai ir panašus dalykai. Na, yra įvairių nuomonių. Mes šito atveju siūlytėm kompromisą suteikti savivaldai laisvę, na, o jau kontrolę vykdyti per skaidrias procedūras, atskleidžiant duomenis ir taip toliau.
Ačiū už pristatymą. Ar yra norinčių iš ministrų? Vidaus reikalų ministrė.
Aš noriu išsakyti palaikymą ir iš tiesų savivaldybės įgyvendindamos savo funkcijas, kurių vis daugėja, tikrai susiduria su problema, kuomet negali organizuoti privalomą ir įstatymą įrašytą funkciją gyventojams, pavyzdžiui, pavėžėjimo, vaikų maitinimo ir neturint instrumento kaip vidaus sandoris, kuomet paslaugos reikia šiandien ir kitą dieną, atsisakius ją teikti dėl objektyvių arba subjektyvių priežasčių verslui, tai iš tiesų savivaldybės su tokiom problemom susiduria ir vidaus sandorių galimybė sudaryti vidaus sandorius ir jų įteisinimas tiek vietos savivaldos įstatyme, tiek siūloma ekonomikos ir inovacijų ministerijos projekte, tai be abejo palengvintų savivaldybėms užtikrinti kasdieninės privalomas paslaugas gyventojams. Tai tikrai labai aktualu ir aš manau, kad verta palaikyti.
Daugiau norinčių pasisakyti? Teisės grupės?
Ačiū. Vakar teisės grupė prieš tarp institucinį pasitarimą pateikė teisinį išvadą, tai gal jau nebekeldami to pagrindinio klausimo, nes teikime prašymą dar papildomai pateikti argumentų, ar tas įstatymo projektas ir nutarimo projektas teikiami siūlymai neprieštarauja konstitucinio teismo praktikai, tačiau yra ir tikslinamojo pobūdžio buvo pastebėjimų, šalia juridinės technikos pastebėjimų, aš gal nebenoriu vardinti, noriu paklausti, ar išleidžiant šį nutarimo projektą bus atsižvelgta į tuos mūsų pateiktus pastebėjimus, nes kai kurie punktai tarpusavėje nedėra ir reikia tobulinti ir tikslinti, ar nes patikslinto projekto šiandien mes negavom, tai tiesiog vat, norėčiau žinoti, ar bus tikslinamas po posėdžio.
Tai mes atsižvelgsim tikrai, darbinę tvarką suderinsim, kolegos.
Daugiau norinčių pasakyti, savivaldybių asociacijos prezidentas.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Iš tikrųjų, matėme šią savaitę jau antrą kartą ir praeitą kartą nebuvo kalėdų eglutės, tai nuotaika šiandien daug geresnė. Iš tikrųjų, kai biudžetas svarstėm, nuotaika buvo kiek prastesnė. Tai biudžetas gal šiek tiek, kaip sakys, tai šiandien jaučiu, kad galim tikėtis beveik kaip ir kompensacijos už tą skriaudą savotišką pirmadienį. Tikrai nuotaika geresnė.
Mes tikrai nenuskriaudėm pirmadienį, mes jums tokias sumas papildomas duodame.
Na, žinot, tai aš nenoriu plėtuotis, paskui dar supyksit ir jau nepritarsit ir tam, kas yra paruošta dabar. Iš tikrųjų, noriu padėkoti su pirma ir vidaus reikalų ministerijai, ir ekonomikos ministerijai, kad tikrai ir šiai vyriausybei, kuri drąsiai tikrai reta vyriausybė į kadencijos pabaigą imasi konceptualių prasmingų reikalingų darbų, tai ir dėl regioninės politikos įstatymą dėkoju vidaus reikalų ministerijai. Na ir aišku, kad labai dėkoju už nutarimą, kuris išvada, kuri parengta. Praeitą savaitę visi merai LSA tarybos formate, tai yra visų savivaldybių merai buvo susirinkę Palangoj. Svarstėm tai, kas paruošta ekonomikos ministerijos. Ir visi merai netgi ne tik, kad sutiko, kad to reikia, bet sudėjo ir parašus ir tikrai greit ir visuomenė pasieks mūsų raštiškas kreipimasis su palaikymu, kad, na, iš principo padėkojant vyriausybei ir pasakant, kad tai seniai reikalingas dalykas. Dėkoju, kad buvom išgirsti, aišku, kad tas klausimas mes suprantam, jisai gal kelia kontroversijų, nes yra verslo asociuotos struktūros, kurios mato kitokį, turi kitokį matymą. Bet aš tik tai gal noriu dar kartą akcentuoti, kad mūsų ta nacionalinė teisė iš tikrųjų jinai ribojo arba draudė savivaldybėms pačioms pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo būdus, nors Europos Sąjungoje tai yra visiškai kitokia praktika. Taip kad aš galvoju, kad jeigu iš tikrųjų Seimas ryštųsi po vyriausybės išvados priimti minėtus įstatymų pakeitimus. Mes tikrai taptume, na, labiau artimi Europos Sąjungai ir tikrai nėra čia jokių baimių, kad kažkaip tai mūsų nacionalinis reguliavimas galėtų pažaisti viešųjų pirkimų direktyvos pripažįstamą ir gerbiamą savivaldybių savarankiškumą. Na, galų gale, net jeigu kažkam čia nedaro, kaip sakyt, nedaro didelios įspūdžio kokie tai LSA pareiškimai, tai manau, kad visi turbūt gerbiam Europos teisingumo teismą, kuris yra nekartą pasisakęs apie tai, kad valdžios institucijos su viešuoju interesu susijusias užduotis turi teisę įgyvendinti savo pačios priemonėmis ir neprivalo naudotis išorinių jų tarnybomis ir kažkokiais tai nepriklausomom įmonių paslaugom. Tai aš manau, kad čia teisingas ir reikalingas žingsnis ir ačiū iš tikrųjų ir vyriausybei ir ministerijai už drąsą. Tikimės, kad galutinis sprendimas po šios dienos sprendimo vyriausybėje pasieks Seimą ir tikrai savivalda už tai jums padėkos. Ačiū.
Ačiū savivaldybių asociacijos prezidentui, tik tai noriu jūs patikslinti, kad ši vyriausybė nuo pačios kadencijos pradžios ėmėsi konceptualių darbų ir jūs tame dalyvaujate kartu metus laiko. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. Ir 28 klausimas dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo, finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projekte siūloma skirti iš vyriausybės rezervo daugiau negu kad 108 tūkstančiai eurų. Tai pirma, Alytaus rajono savivaldybės administracijai 58 308 eurus dėl ekstremaliosios situacijos kilus gaisro Alytaus miesto padangų perdirbimo įmonėje, patirtai žalai padengti. Iš jų ūkininkams dėl patirtos žalos uždraudus priduoti pieną daugiau nei 22,3 tūkstančiai eurų. Ir Lietuvos rajono savivaldybės įstaigų prašymai, čia daugiau negu kad 23 tūkstančiai eurų. Iš jų visuomenės sveikatos biurui daugiau nei 2600 eurų, prieš gaisrinės apsaugos tarnybai daugiau nei 3000 eurų. Alytaus rajono savivaldybės administracijai 17224 eurus, tai pieno išvežimo utilizavimui, gatvių plovimui ir kitiem darbam. Taip pat skiriama 12764 eurai 74 ūkininkams patirtai žalai kompensuoti. Ir antras punktas, tai Užsienio reikalų ministerija 50 tūkstančių eurų humanitariniai pagalbai Albanijos Respublikos vyriausybei teikti dėl lapkričio 26 dieną įvykusio žemės drebėjimo. Kviečiu pritarti.
Ar yra norinčių paklausti? Galim pritarti bendru sutarimu? Aš tada padėkosiu už žemės ūkio ministrą, kad iš tikrųjų pradėtas rezervas naudoti ir žala gaisro padarinių yra pradėta atlyginti. Tai buvo paskutinis posėdžio klausimas.